Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz o'zbek tilining chiroyli nutqi haqida bilishni istasangiz, biz bilan qoling. Agar dasturni yozma ravishda o'qimoqchi bo'lsangiz, unda www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Nutq uchun tilning birinchi darajada turishini hech kim inkor eta olmaydi. Til birliklarni me'yorlashtirish ham uchun umumiy va tushunarli bo'lgan bir qolipga keltirish umuman tilshunoslikning vazifasi sanalsa ham, u nutq madaniyati sohasining xizmatlarini inkor etmaydi. Binobarin, me'yor muammolari hamisha ushbu sohaning tadqiqot obyekti bo'lib qolaveradi. Nutq madaniyati tilda ma'lum me'yorda keltirilgan til birliklarining nutqda qo'llanish shart-sharoitlarini, qonuniyatlarini nazariy jihatdan asoslaydi hamda bu me'yorga amal qilishni ma'lum ma'noda nazorat ham qilib boradi. Nutqdagi yutuq va kamchiliklar tahlil qilinib, kamchiliklarni tugatishning eng ma'qul yo'llari ko'rsatib turiladi. Nutq madaniyati keng miqyosdagi til tarbiyasini va ommaviy stilistik savodsizlikni, boshqacha aytganda, so'zlovchi va yozuvchi omma orasida til haqidagi fanning hozirgi zamon yutuqlarini tatbiq etishni o'z oldiga vazifa qilib qo'yadi. Til elementlarining me'yorlashidek uzluksiz jarayonda eskilik bilan yangilik o'rtasida kurash hamisha davom etadi. Tilda yashab turgan so'z va iboralar ularning o'rnida kelayotgan yangiliklarga osonligicha o'rni bo'shatib bermaydi. Ma'lum muddat ular teng darajada parallel yashab turishi va vaqtlar o'tishi bilangina o'rnini bo'shatib berishi mumkin. Ba'zan buning aksi ham kuzatiladi. Bunday birliklar orasida til tizimiga to'g'ri kelmaydigan tasodifiylari uchrab qolishi, omma o'rtasida me'yorlashmasdan adabiy til doirasining tashqarisida qolib ketishi ham mumkin. Shu tariqa amaldagi me'yor va yangilik o'rtasida doimiy kurash davom etadi. Biz yangi me'yorlarning grammatika va lug'atlarda qoidalashtirilishi va joylashish vaqtini qayd qilishimiz mumkin. Ammo eski me'yorni yangisining siqib chiqarishi uzoq va ko'p bosqichli jarayondir. Yangi birlik adabiy qo'llanishning tashqarisida, jonli so'zlashuvda, kasb-hunarga oid va kundalik maishiy nutqda paydo bo'lib, faqat asta-sekinlik bilangina adabiy tildan o'rin oladi. Xuddi mana shu eskilik bilan yangilik o'rtasidagi kurash va bu kurashda tildagi me'yoriy ko'rinishlarning tanlanib borishi jarayonida adabiy til shakllanib boradi. O'zbek milliy adabiy tili garchi umumxalq tilidan o'sib chiqqan bo'lsa ham, unda mavjud bo'lgan dialektlar va shevalardan, jargonlardan, oddiy so'zlashuv tilidan, umuman xalq tilidan ba'zi jihatlari bilan farq qiladi. Chunki umumxalq tili o'zbek tilida uchraydigan barcha elementlarni o'z ichiga oladi va ishlanmagan shaklda bo'ladi. Adabiy til esa undan o'zbek millati uchun tushunarli bo'lgan va foydalanishda qulay deb topilgan variantlarini tanlab oladi hamda ularni millat vakillari uchun me'yor sifatida tavsiya etadi. Kelasi safar biz albatta yana bir bor shu mavzuga qaytib, bu haqda batafsilroq gapiramiz. Xayr aytinglar. Sog' salomat bo'ling. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.